Du lytter til Sange for Ida, en reportage på Radio 4.
Den 14. december 2014, kl. 20.14, kom min datter Ida Dres Rosenstjerne til verden.
Du prøver igen.
Bingo.
Ti minutter gammel stoppede Ida med at trække vejret, og verden gik i stå.
Så din tur.
Herefter svævede hun mellem liv og død i de næste mange uger. Jeg hedder Lise Dres, og vi er på Djursland i en lille by, som hedder Feltballe, hvor jeg bor. Og vi sidder i mit stråtækshus med bindingsværk. Og her bor jeg sammen med min mand og to børn. Ida på snart 5 år, og Ronja på 8 år. Altså helt til begyndelsen, så er det vel at være gravid. En helt normal graviditet, og hvor vi jo bare glædede os til at få vores barn nummer 2, og at Ronja skulle være storesøster, og jeg havde det rigtig godt. Og jeg kan huske, at jeg spillede teater, mens jeg var ret højgravid, og jeg havde en god oplevelse af at være gravid, og havde det godt i min krop. Og alt synet og tegnet til bare at være normalt. Og så fik jeg vejr, som man gør. Og heldigvis havde vi planlagt den dag, at Anders' forældre skulle komme derned. Så de var lidt ved os, inden vi kørte derud. Og jeg kan huske sådan en kort stund, hvor jeg lå inde i min seng. Og hvor Anders' mor kom ind til mig. Og vi så ligesom lå der sammen. Og det med, at der ligesom var en ældre kvinde, og som holdt om mig, og som, det er jo som sådan en meget naturlig og helt normal ting. Men det føles også bare ret vildt at ligge sådan, selvfølgelig var det ikke lige min egen mor, men alligevel en kvinde, der også havde prøvet at føde. Og det der med at ligge 3 generationer af kvinder sammen. Men vi kom afsted, og Andersens far kørte os derud, og jeg tror endda, vi nåede at køre et par omveje af nogle steder, der ikke helt blev drejet, og sådan, jeg prøvede mit bedste at guide lidt, hvor vi skulle ind samtidig med at have vejr. Men vi kom derud, og tilfældigvis, så var det faktisk den jordmor, Anne Birgitte, som jeg også har haft i hele forløbet. Hun var tilfældigvis på arbejde den dag. Og hun fik mig med ind på fødestuen, og et kvarters tid efter, så gik vandet. Men jeg kan virkelig ikke lide smerte. Jeg bliver virkelig, virkelig bange for det. Sådan lidt, jeg ved ikke, om jeg vil sige angst, men jeg synes, det er modbydeligt. Så, samtidig med, at jeg godt lige akkurat kan være i det. Ikke? Det skal jeg jo, der er jo ikke nogen vej udenom. Men Ida kom til verden. Hun ser meget smuk ud. En lille fin. Hun har sådan nogle lange. Hun har sådan nogle lange øjenvipper. Men faktisk, nogle af dem faldt hurtigt af, men hun havde sådan fuldstændig sindssygt lange øjenvipper, der sådan gik helt op til øjenbrynene. Så har hun sådan en yndig lille mund. Og sådan en mørk troldehår. Og så man har jo selvfølgelig ikke brune øjne, når man bliver født, men man kunne godt se, at de var mørke. Og at hun har sådan lidt mørke træk. Og alt gik egentlig godt, og hun kom op til mig og lig og scorede 9 på den der Apgar-score. Og der kom en lille lyd, og jeg tror meget, meget hurtigt, både mig og Anders var sådan, er hun okay? Og jeg tror, der er mange forældre, der spørger om det, og at man tænker det, men vi havde begge to en ret tydelig sådan uro, som var anderledes, end da Ronja kom til verden. Hun virkede træt eller sådan slatten. Der var liv i øjnene, men hun virkede meget, meget omtumlet og langt væk. Og jordmoren og socioassistenten kom hen flere gange, og hver gang vi sagde noget, og holdt jo også bare øje med hende. Og sagde, at når man er født så hurtigt, så tager det noget tid. Lige at forstå, at man er blevet født, at det var en helt normal reaktion. Og at det bedste, man kunne gøre, var bare ligesom at ligge ved sin mor. Og det giver jo egentlig meget god mening. Men der var lidt som om hun sådan, vi holdt øje med, om hun trak vejret utrolig meget. Og hun hev lidt efter det sådan. Og da hun var omkring de der knap 10 minutter gammel, hvor Anders stod og kiggede ned på hende, og hvor han så ligesom sagde, nu trækker hun simpelthen ikke vejret. Og de kom jo selvfølgelig løbende over. Og derfra så blev der bare tilkaldt flere og flere og flere mennesker. Og jordmoren kom rigtig meget over og stod over ved os. Og var egentlig rigtig sød til at prøve at forklare os, hvem det var, der kom ind, og hvorfor de kom ind. Og hvad vi skulle holde øje med, at det var en god ting, at selvom pulsen var lav, så var der en puls. Jeg husker den der følelse af, at sidde på den der fødebriks, at man, altså, det virkede sådan helt som sådan en eller anden dårlig film, man er havnet i, eller surrealistisk, eller det virkede ikke virkeligt. Revet fuldstændig ud af en sammenhæng af det, man havde forventet. Og i hvert fald var min forventning hele tiden, at de ville vende sig om og sige, jamen, nu er hun okay. Men det gjorde de ikke. Jeg ved ikke, hvor lang tid der er gået, men jeg kunne ligesom se på et tidspunkt, så kom der også nogen ind, som ligesom havde almindeligt tøj på. Og som vi jo ligesom kunne fornemme, det var nogle rigtig dygtige læger, der var blevet kaldt til hjemmefra, fordi det på en eller anden måde var så akut og alvorligt. Og Anne, som var den læge, der først kom til, var også ret hurtigt til sådan at fortælle os, altså i hvert fald prøve at gøre sit bedste til at fortælle os, at det virkelig, virkelig, virkelig var alvorligt, og at hun gjorde sit bedste, men hun var simpelthen ikke sikker på, at hun ville overleve. Og hun var ikke sikker på, at hun lige om lidt ville være her mere. Det undrer lægerne rigtig meget, at de søger meget forklaringer, for de forstår det ikke. Også fordi de jo gerne vil give den bedst mulige behandling, og det gør de jo, hvis de ved, hvad der er galt. Så på den måde, så afdækker de jo alt. Man kan sige, der er en ting, de godt vidste, der var galt. Og det tror jeg egentlig, de vidste væsentligt hurtigere, end vi måske forstod, at det var det. Der er noget med, at når man bliver født, så tager det ligesom, og det gør det vist for alle børn. Hvis du satte måler på et barn, så vil der nok gå 10 minutter, før deres forskellige tal så pæne ud. Og når man ligger inde i maven, så er det ligesom moren, der ilter blodet for en. Og når man bliver født, så skal ens krop ligesom slå over og begynde at ilte blodet selv. Og den proces, der er Ida begyndt at ilte sit blod, og så er hun ligesom slået tilbage på det, man kalder fosterkredsløb, hvor hun så har holdt op med at ilte sit blod. Så det er jo det, hun er blevet syg og dårlig af. Og det fænomen, det kender man rigtig godt til. Det tror jeg kan ske for mange børn. Og sker for mange børn. Og det behøver slet ikke at være så alvorligt eller farligt, som det var for Ida. Jeg tror, det der sådan har snydt dem, det har været, at når man har det så dårligt, som Ida havde det, så plejer man ikke at se så godt ud i hudfarven og sådan nogle ting. Så jeg tror, de famlede også meget i blinde i lang tid. ja, de har jo genoplevet hende utrolig mange gange inde på den fødestue. Og også på et tidspunkt, det tilbud man jo får, når man står der, om man vil have hende døbt. Vi ville ikke have hende døbt heller ikke, selvom normalvis. Så det takkede vi nej til. De var til gengæld meget sådan insisterende på, at de synes virkelig, at vi skulle give hende et navn. Og det endte vi også med senere ud på natten at gøre. Og jeg tror simpelthen, at de har en erfaring for, at hvis man mister, så er det bare så vigtigt i ens... Det, at man har nået at give et navn, at det gør et eller andet i tilknytningen. Og også de der snakke, jeg kan huske, vi havde ude på hospitalet, hvad jeg havde meget brug for på et tidspunkt sådan at høre. Okay, hvis hun dør lige om lidt, hvad gør vi så egentlig? Hvad? Og hvor at vi jo så snakkede om, jamen så ville det være sådan, at hvis man kan se, nu kan vi ikke gøre mere, så tager man hende ud af alle ting, og så kommer hun bare over til os, og så ligger hun der og dør lige så stille, ikke? Og så er jeg sådan, og hvad gør man så bagefter? Jamen så får I hende med hjem. Og så er jeg først sådan, hvad? Men hvor de siger, nej, men det er simpelthen, når det er sådan et lille barn, I skal have tid til at nu lære hende at kende, så får I hende med hjem en uges tid. Så kan hun ligge i sin vugge hjemme i stuen. Og jeg er jo vildt glad for, at jeg spurgte, og det var meget voldsomt at få at vide, og også det der med faktisk at være så tæt på, at det er noget, jeg måske skal forholde mig til. Jeg vil sige lige der var jeg meget, meget taknemmelig for at have haft sådan en fødsel, hvor man bare kunne rejse sig op fra fødebriksen og gå. For jeg tror, da hun har været de der fem kvarterer, så blev hun på en eller anden måde. Hun blev i hvert fald så stabil, at man turde at flytte hende over på intensiv. Og så gik Anders med derover, og jeg gjorde det, man jo nu en gang gør, lige når man har født, og så kom så hurtigt jeg overhovedet kunne. Men jeg kan huske den der følelse af at kunne rejse mig, og så bare løb ned af gangene. Og så kom vi over på børneintensiv, som det var ikke, altså det var en verden, jeg ikke anede eksisterede. Jeg har aldrig hørt om den eller kendt nogen, der på den måde havde været der. Og der var jo bare maskiner overalt og ledninger overalt og ledninger på Ida alle mulige steder. Og på det her tidspunkt, der var hun stadigvæk sådan lidt ved bevidsthed. Men hendes øjne, de kørte ligesom rundt i hovedet på hende. Og hun var svær sådan at på den måde have en fornemmelse af, at man må ikke kontakt med. Det der med at træde ind med sit lille barn, hvor man jo normaltvis, tror jeg, som forældre, er den, der ved bedst. Men fornemmelsen af at komme ind i den her verden, hvor man må lægge det fulde ansvar for sig og sige, alt hvad jeg kan bidrage med her er kys og knus og kærlighed. Ikke noget, der kunne tilnærmelsesvis redde Ida. Men en fuldstændig sindssyg følelse at lægge sit nyfødte barn skæbne og liv i hænderne på nogle andre og håbe på, at de har styr på det, og at det er en dag, hvor de er på arbejde, hvor de gør sig umage og hvor de gør deres bedste. Ud på natten blev man lagt med hende, så ligesom i koma. Det er jo ikke rart at få lagt sit barn i koma, men det der med at gå fra at se et lille barn, der bare vrider arme og ben rundt, og øjnene kører rundt, og man bare kan se, at hun virkelig har det dårligt, og er lige ved at give slip på livet, til så ligesom at have et barn, der bare ligger fredfyldt og sover. Hun var stadigvæk meget, meget akut syg. Men jeg tror, altså, det gav sådan en lille ro eller til ligesom lige pludselig at kunne være i det på en anden måde, fordi det andet jo ligesom var at bare stå og holde hendes hånd og ikke vide, om hun om et sekund ville forlade livet. Det var godt nok, det var en intens nat. Jeg kan huske, jeg sang, den er egentlig for Ronja Røverdatter. Og jeg har egentlig altid tænkt det som sådan en, jamen en sang, som handlede om noget ude i naturen, og en mor, et barn og en ulv. Dul, dul, kom ikke her, hold dig fra mine kære. Dul, dul, kom ikke her, for barnet mit, for du aldrig.
Kan du finde tallet 7? Farvel. Farvel. 0, 8, 4, 0, 4, 4, 4. Goddag. Kan jeg hjælpe med noget? Kan du finde tallet 1?
Men det er lige pludselig at sidde der i den kontekst, og så at ulven så konkret var døden. Det blev bare så stærkt, eller om ikke andet, så blev det i hvert fald virkelig sådan noget at kunne læne sig op af, og kunne, en følelse af at kunne gøre noget, og kunne synge den død væk. Jeg tror stadigvæk, jeg kan have det med den nat, fra hun er født klokken 8 til klokken 5 om morgenen, hvor der så tror jeg, Anders og hans mor var ved hende, og jeg lukkede mine øjne en lille smule, at de der timer, de fylder lige så langt som mange år nærmest, ikke? Altså når man er så meget til stede, nærmest hvert sekund. Men så blev hun ligesom lagt i koma, og der kom jo i hvert fald lidt ro på det, og hun på en eller anden måde blev stabiliseret i at ligge i koma. Og så var kunsten jo så at prøve at se, om man kunne få hende til, hendes krop til at fungere uden at ligge i koma. Og om hun kunne overleve og vågne op, om hun kunne holde til det. Så der lå hun vel i en 3 uger, hvor hun lå helt i koma. Og midt i alt det her, ja, så blev Ronja jo også storesøster. Og jeg tror da heller ikke for Ronja, at det lige var den måde, hun havde forestillet sig at blive storesøster på. Eller det var det jo selvfølgelig ikke. Og så kom Ronja på besøg. Og havde jo tegninger og gaver med. Og selvom det hele var umærkeligt, så havde hun jo stadigvæk sin glæde over at få sin lille søster. Og Knus elskede hende ligesom bare fra starten. Og ville bare gerne have hende med hjem. Og ville gerne have de der slanger af hende. Og så den der lyd af alt. Alle de der 1000 apparater, hun var tilkoblet. På det her billede, hvor Ida, hun ligger, hvad skal man sige, hun ligger ligesom midt inde i billedet, og så er der tilknoblet et hav af medicinmaskiner. Respiratoren, som ligesom trækker vejret for hende. Noget, der måler hendes hjerte og puls. Blodtryk og hjerneaktiviteten. Og den der følelse af, at have født et barn, og så de første 14 dage ikke at kunne have det ved sig. Altså, den der hul i brystet og maven af, at der skulle bare ligesom ligge en lille klump, ikke? Og det gjorde der ligesom ikke. Jeg vil så sige til gengæld, den der følelse efter 14 dage, og så ligesom at få det der barn over og ligge på det bryst, hvor det hører til. Den følelse tror jeg aldrig nogensinde, jeg glemmer. Den varme er bare ligesom, ja. Og følelsen af, at nu lige det her moment, det er i hvert fald ligesom det skal være. Så sov jeg ligesom inde på stuen sammen med hende, og Anders, han havde så et rum lidt længere ned ad gangen. Og så en sjældent gang imellem, så gik jeg derned. Og så var han jo oppe ved Ida, det var han nu største delen af tiden. Men når jeg så lå nede i det der rum, hvor jeg så lige pludselig var helt alene, for det vejer jo ikke ret meget, Der var jo mennesker og sygeplejersker om mig hele tiden. Men det der med lige at have sådan et helt rum, hvor det kun var mig, og jeg lige kunne mærke, hvordan har jeg det egentlig i virkeligheden. Og der var mørkt. Så havde jeg den der dyne, jeg jo havde taget med, som Ida skulle have, når vi skulle hjem. Så lå jeg med den, og så græd jeg og græd jeg ind i hendes dyne. Og så man se den der lysbrække ud fra gangen ind i rummet. Under døren. Men så tror jeg, jeg havde det der billede af, at den der potentielle sorg, hvis hun nu døde, der ligesom sådan susede op og ned af gangen derude, ikke? Ja. Og det galt jo også alle sammen. Så fik jeg hende lidt over, og Anders fik hende over, og Ronja fik jo også lov at sidde med hende der. Hun jo også ventede med i længsel. Hun måtte bare ligge over ved mig i koma. Hun er jo født der i midten af december. Så hen over juleaften, der svævede hun stadigvæk mellem liv og død. Hvor der var sådan en formiddag, hvor de stod, hvad skal jeg sige, de tre bedste overlæger fra Skejby, og prøvede at gøre alt, hvad de i kunne, uden helt at vide, hvad de skulle gøre, fordi de jo ikke havde prøvet det på den måde før. Og hvor man jo ligesom bare sådan, at tiden jo bare står helt stille, og man bare står, sidder, man sad mig og Anders og så hans søster i 3 timer, og ligesom bare kiggede på, om hun ville overleve eller ej, og bare var der. Og så efter 3 timer, eller hvor længe det nu har været, så har der jo været et eller andet, der ligesom så alligevel har sagt, nu er det i hvert fald mere stabilt igen. Så efter nytår, der begyndte hun ligesom at, hvad skal man sige, vågne mere op. Men det der med at komme ud af koma, det er jo sådan en langsom proces på den måde, at hun jo i lang tid har fået skruet mere og mere op for både morfin og så også det middel, der ligesom fik hende til at sove dybt. Og når der, jeg tror, de sagde, når der er gået 14 dage, så er man også ved at være blevet rigtig, rigtig afhængig af det her. Så hvis man bare tager det hele væk, så vil hun jo simpelthen tilsvarende få en kold tyrker eller sådan noget, ikke? Jeg husker, jeg havde en nat med hende, hvor hendes drop i foden var faldet ud. Så hun havde faktisk fået en kold tyrker. Og hvor hun jo simpelthen, jamen hun var som sådan en lille vild dyr. Altså fuldstændig panisk i øjnene. Og hun havde det godt nok dårligt. Så det er sådan en langsom dvale at blive skruet ud fra. Og også for, at hun jo abstinensmæssigt sådan skulle kunne holde til det. Og så var der så ligesom, at da hun havde været en 3-4 uger, så var hun ved at være så rask, fordi hun har på det tidspunkt hele tiden haft en tarm, der var kollapset på grund af ilt. Så hun har ikke ligesom kunne have afføring endnu, men har været for dårlig til, at man kunne operere hende, fordi så det ville hun ikke overleve. Men nu var hun så ved at være så stærk, at hun kunne det. Så blev vi overflyttet til Odense Hospital, fordi det er dernede, man ligesom, der de er speciale i kirurgi i tarme. Og der kan jeg huske, at jeg sad med Ida i ambulancen derned, og hun var rigtig syg, og hun havde det rigtig dårligt, og nu var det ved at være akut, at hun skulle have den her operation. Hun havde en voldsom høj puls, og følelsen af, at hun skulle ligesom ligge inde i den her kasse, og det var egentlig ikke, fordi hun græd, men man kunne bare se, at hun havde det dårligt. Og så er der bare, så det er mange timer, men det tror jeg, de fleste ved, bare at sidde med et barn i normalt autosæde, der er utilfreds eller sådan. Det er langt der. Og så jeg husker, så poppede der sådan en lille sang op, som jeg ikke har tænkt på i, jamen jeg tror ikke, jeg har hørt den, siden jeg var barn. Fat mod, lille ven, trods al den smerte og sorg, du har gemt. Men før du ved, det vil den være endt. Nogen venter på dig. Fat mod, lille ven. Du har grædt for det tegnet lidt trist, men jeg ved, du vil smile til sidst. Nogen venter på dig.
Har du lyst til, skal vi gå ind og spille på klaver? Hvad? Skal vi gå ind og spille på klaver? Ja, hvad er det for en nisse? Lille nisse-næse. Der sad jeg i hvert fald i ambulancen til at starte, tror jeg. Hun sad et par meter fra mig, så jeg ved ikke, om hun kunne høre det. Men jeg kunne i hvert fald... jeg håber, hun kunne fornemme det. Og jeg kunne i hvert fald synge mig selv lidt til ro. Og så i de par uger, vi var i Odense, der fik jeg lært den sang rigtig godt at kende. Og sang den rigtig meget for mig, for hende. Ja... Så stod verden ligesom stille. Og så blev det en lidt vild tid, synes jeg, at ankomme til Odense. Det var mega dejligt, fordi hun begyndte at vågne lidt op, så vi faktisk jo lærte hende lidt at kende. Og så fik hun jo så dernede i Odense den tarmoperation. Hvor det vi simpelthen, ja, det havde faktisk næsten glemt, men hun var jo lige kommet ud af koma. Og når man så skal opereres, så skal man jo så lægges i koma igen. Det var vi jo ikke synderligt begejstrede for. Og så skulle til. Og så det der med. Men det tror jeg folk, dem der har prøvet at have et barn, der skal opereres, at man går ind og afleverer sit barn på en stue. Og så går man derfra. At jeg ikke, fordi jeg ville ønske at se den operation, men det er fandme mærkeligt. Men det klarede hun heldigvis rigtig fint, både operation og at vågne op igen. Hun havde faktisk lige inden hun kom ned og skulle opereres, prøvet en lille smule af amme, og det kunne hun overraskende egentlig godt finde ud af. Og som hjernemæssigt også, tror jeg, for lægerne var sådan, okay, det er virkelig fedt, hun kan det. Fordi hvis hun nu havde fået så meget iltmangel, at hun var blevet multihandicappet, så ville det virkelig være et tegn på. Så det var virkelig et godt tegn, at hun godt kunne det. Og også det der tegn med, at hun faktisk godt kunne have øjenkontakt. Så vi blev egentlig sådan, her omkring, hvor vi var ved at blive sendt hjem med et barn, som der var ikke noget, hvor man sådan på det tidspunkt ligesom kunne se, at der skulle være noget anderledes. Jeg sidder med sådan en lille bog, der fortæller sådan Idas tid på hospitalet i billeder. Og så har Ronja skrevet her, at der er et billede af vores dør derhjemme, hvor hun skrev, velkommen hjem, Ida. Og så havde hun, kan jeg huske, sammen med farfar, vi boede op på første sal, så hun taget sin modellervoks, og på hvert trappetrin havde hun sat sådan en lille klump modellervoks, og så et lille flag. Hun havde ventet med den her dag. Eller ventet på den her dag længe. Ja. Og da vi kom hjem, og kunne lægge hende i vuggen, det der med sådan, og du er levende. Ja, det er bare ret vildt at tage ind, hvor man virkelig kan mærke det. Ja. Jeg tror, da vi havde været hjemme en måneds tid, så var vi ude til sådan en snak. Det var vel både en kontrol af Ida, men også ligesom en snak om, at mig og Anders synes, det var rart at snakke lidt om, hvad var det egentlig lige, der var sket, og forskellige spørgsmål, vi havde. Men der gjorde det et kæmpe indtryk på mig, at jeg spurgte en af lægerne Jesper, om han havde oplevet det før. Og hvor han sagde, at han kunne komme i tanke om de, jeg ved ikke om det var 20 år, han havde været derude. Han kunne komme i tanke om 5 børn, hvor Ida var den ene, der sådan havde været så syge. Og det gav mig i hvert fald sådan et vildt perspektiv i, okay, det var ikke, det er ikke hverdagskost for dem at have børn, der er så syge. Og der sagde han, at han var, at hun var så en af de to ud af de fem, der var overlevet. De tre andre. Der er selvfølgelig mange andre børn, der dør, ikke? Men i forhold til, hvor heldig hun var.
Ja.
Men der har vi Linda, som er læge ude på hospitalet. Hun var en af dem. Der er nogle stykker. Men hun er i hvert fald en af dem, der kommer til at betyde meget. Og tak. Det er der, hvor det der ord, det bliver lidt fattigt, ikke? Fordi man mener det virkelig meget. Når det er tak, fordi at jeg har en datter, der er i live. Jeg kan huske, vi fik sådan et papir fra, jeg tror det hedder klinisk genetisk afdeling på Skejby. Og jeg kunne godt huske, vi havde været derude, at sådan i søgen på, at man ville finde ud af, hvorfor skete det her med Ida, hvorfor blev hun så, hvorfor reagerede hun på den måde. Der fik vi lavet nogle genstest for at se, om svaret kunne ligge genetisk. Det kan sagtens være, at vi dengang har fået det at vide, hvad det vil sige, at man bliver gentestet, og så kan jeg ikke huske det. Eller, det var, jeg havde ikke sådan på den måde dvælet ved, hvad det ville sige, og hvad man kunne finde, og hvad man kunne få af svar. Men vi havde i hvert fald den her tid, og vi havde jo været derude før, under indlæggelsen. Og nu skulle vi så ud og have svar på vores prøver. Jamen, her er hun 5 måneder. Jeg regnede det ikke for noget særligt. Jeg tænkte bare, at vi skulle ud og have sådan et svar, som er, at når man har haft et barn, hvor der har været noget, så kan vi få tilbudt, hvis jeg skulle have flere børn, at man så kunne genteste for, om, hvad skal jeg sige, man kunne måske få et tilbud om at teste lidt bredere i forhold til handicaps eller forskellige ting. Men vi kom derud. Jamen det er sådan et lille kontor, hospitalslokale, meget sterilt egentlig, som rum til der. Og mig og Anders sidder ligesom over ved, over ved et eller andet bord, og han sidder over ved hans kontor, bord og computerskærm. Og har også fundet nogle papirer frem, og han fortalte så, at det var en genfejl, man havde kendt til siden 2011, som hedder, så om jeg husker rigtigt, 2Q23.1 mikrodeletion på MBD5-genet. Og jeg ved ikke. Jeg tror aldrig, jeg sådan har. Jeg har ikke rigtig kendt nogen, der var handicappet eller havde genfejl. Eller det var virkelig sådan en ny verden igen. At jeg har ikke nogen reference til det, han fortæller mig, eller siger mig. Jeg har ikke noget billede på, hvad er det, han egentlig siger. Og på det tidspunkt var vi vel i 2015. Så der fandtes relativt lidt viden om det, fordi at den jo var så ny. Og jo ikke på den måde, at den er ny, men man gentester bare uendelig meget mere, end man måske gjorde for 5 eller 10 år siden. Så jeg tænker, der må være mange flere i verden, der har den her genfejl, men dem har man ikke kendskab til, at de har fået en anden diagnose. Ikke? Men han havde fundet et dokument frem på en 10 sider, som var en rapport, hvor man havde beskrevet nogle forskellige børn. Og selvfølgelig var der også håb for, at det godt kunne være, at det var meget lidt, men vi skulle i hvert fald 100% forvente, at der ville være noget, og det kunne godt være, at det var meget. Og jeg så kan bare huske fornemmelsen af at sidde med Ida i min arm og kigge ned på hende og sige, eller sådan tænke, hvad er det, han siger til mig? Altså, han kan da ikke sige, at der ikke kommer nogen kontakt. Jeg har da masser af kontakt. Også det der med, du kan da ikke vide, om hun kommer til at gå, eller hun kommer til at tale. Og også det der med ligesom lige at ride på bølgen af at have et barn, hvor man var helt høj på, at hun overlevede. Og så ligesom følte sig skudt helt tilbage i, okay, Og mest tror jeg bare, det sådan følelsen af, at jeg virkelig synes, det var da en ubrugelig viden. Det, altså, hvor jeg tænker nogle gange, hvis man har et barn, hvor man har været bekymret for det i lang tid, så kan det være sådan en lettelse for forældrene at få at vide. Men det er jo sådan en, okay, nu kan jeg så gå og vente i et par år på at se, om hun kommer til at lære at gå, eller sådan en kæmpe bekymring skudt ind i det hele. Og det er ikke fordi, jeg dybest set ville ønske noget havde været anderledes. Altså, så, det giver jo god mening, at man gentestede hende. For at finde ud af, hvorfor det skete. Og, altså, og selvfølgelig skal, er det jo også en læge. Han skal jo oplyse, om det der så er blevet fundet. Så det er egentlig ikke fordi, der på den måde er nogen sure men i det. Men, men som forældre, så tror jeg bare, man reagerer ved at synes, at det... Ej, jeg var lidt sur på ham i starten. Nu er jeg ikke mere. Det er jo bare hans job. Og han gjorde det jo egentlig så godt, man kunne. Og så kan jeg huske fornemmelsen af, bagefter mig og Anders, vi sad ude i bilen. Og bare var helt stille. Og generelt, så husker jeg dagene bagefter som værende meget ordløse. Altså sådan virkelig paf. Og husk, jeg gik et par ture selv. Vi boede lige ved siden af Bruuns Galleri inde i Aarhus. Og der kan jeg huske på et tidspunkt, der var mange elevatorer derinde. Men at det sådan slog mig, mens jeg stod derinde sammen med Ida. Om den ikke godt bare ville gå i stå. Og vi lige sådan kunne sidde fast i en elevator en halv dags tid. Hvor vi ligesom ikke skulle forholde os til noget andet end bare at være der. Og så kom det jo selvfølgelig sådan, synes jeg, snigende. Med mange nye tanker om. Både bekymringer sådan for, hvordan bliver vores liv så? Og hvad kan man så det her, eller kan man så ikke det her? Kommer vi nogensinde til at kunne gøre sådan? Eller? Vi boede på det tidspunkt i en lille toværelses lejlighed. Det der med, sådan, skal jeg tage højde for, når vi, for vi vil gerne flytte? At skal vi finde et sted, hvor man kan sidde i kørestol? Hun kiggede ind i øjnene, men man var aldrig helt sikker, om hun kiggede igennem en, eller hvor hun helt var. Og i og med, at vi jo nu havde fået at vide, at der genetisk var høj stor sandsynlighed for, at hun ville ligge et eller andet form, et sted inden for sådan autismespektret, så tror jeg, at vi har brugt sindssygt meget tid på at kigge på hendes øjenkontakt, ja, og hendes bevægelser. Mens Ida, hun lå i koma, så havde jeg jo mange timer i døgnet, hvor jeg sad ved siden af hende. Eller lå ved siden af hende. Og modsat, når man normalt får et barn, så har man tit, og særligt måske barn nummer to, så har man faktisk utrolig lidt tid. Så havde jeg rigtig meget tid. Fordi jeg skulle ingenting. Jeg skulle bare være der. Og lige så stille, så begyndte jeg at få behov for at sætte nogle ord på, hvad det var, der skete. Og jeg er jo vant til at skrive sange. Så i starten, så tror jeg, jeg troede, det var en form for dagbog eller sangtekster, jeg skrev. Og tit lå jeg egentlig og skrev det på min mobil i mørket om aftenen, når der ligesom var blevet lukket ned og var helt stille på hospitalet. Og det fortsatte jeg ligesom bare med gennem hele det her år med Ida. Og da der så var gået et års tid, så havde jeg, tror jeg, 400 tekster eller digte, endte jeg med at synes, det var. Fordi 400 sange ville blive utrolig mange at skulle håndtere. Så jeg fik lyst til at lave et andet format, som så blev den her digtsamling, der så hedder Det Første År. Og der kan man så ligesom læse forløbet fra Ida ankommer til verden. Til vi ligesom, ja, lidt hen over hendes et års fødselsdag. Og et af de digte derfra, det hedder Føtex. Vi stoppede op og sagde hej. Det var dejligt at se dig. Godt at høre, at I havde det godt. Vi stod der med hver vores aftensmad. Og pludselig slog det mig. Det var jo dig, der reddede hendes liv. Hvis det ikke var for dig, så var hun ikke her. Og så havde vi stået i kirken, og ikke i Føtex. I dag, her 5 år efter, at Ida kom til verden, ser vores liv sådan ud, at jeg går hjemme med Ida i hverdagene. Vi har sådan noget, der hedder hjemmetræning, som man kan få bevilget, når man har et handicappet barn. Hvor vi, Ida, hun kan godt gå, og hun kan også godt kommunikere, og hun kan i særdeleshed lege, men hendes balance er usikker. Hun er stadigvæk, synes stadigvæk, det er en udfordring at kravle op og ned af ting, eller gå på en trappe, eller når hun møder et trin. Så hun kan frit bevæge sig rundt i verden, men hun er lille motorisk stadigvæk og usikker, har brug for mange gentagelser og at være i nogle rammer, der udfordrer det, så hun, fordi hun lærer det hele tiden, og hun bliver hele tiden bedre. Det går bare sindssygt langsomt, og det gælder også sådan finmotorisk mere. Sådan noget med at samle en rosin op, det kan hun godt, men hun skal virkelig koncentrere sig. Eller at lege. Hun har mange ting, hun selv er optaget af. Og hun har også lege, som vi leger sammen, om det så er at spille bold, eller spille med en ballon, eller hun elsker at få en gyngetur, eller en kildetur. Og så har hun mange ting, hun godt kan lide at lege med selv, hvor det er noget, hvor hun kaster det, eller snorer det, og gerne hvis det er noget, der siger en lyd, eller skinner, eller... Så elsker hun lyd også på den måde, at hun kan virkelig spille klaver, eller jeg tror egentlig, for Ida kan alt, der har en lyd, blive til musik. Hun er virkelig god til sådan at høre, hvis man slår på den her jernplade, eller den her gryde, eller plasker i den her vandpyt, hvor skal jeg slå hende for at få den bedste lyd, og den med den længste klang, og den med den største rumfornemmelse. Der har hun virkelig sådan en forfinet hørelse i. Og jeg tror simpelthen, det giver hende så meget nydelse.
Vil du gerne have den igen?
Og så har hun ikke noget sprog. Hun kan sige alle mulige lyde, og hun kan sagtens gøre sig forståelig og komme hen og hente os, eller kalde, eller pege, og hun kan også godt give udtryk for, hvis hun ikke vil noget. Så hun kan rigtig mange ting, samtidig med, at der er sindssygt meget, hun ikke kan. Og så er hun svær at måle op mod normalen en til en, fordi der er også noget, hvor hun bare er her på en anden måde, og verden er på en anden måde for hende, som er meget inspirerende at være tilskuer til. Så vores hverdag er, at vi bygger øvelser og lege op omkring alt det, som det vil være godt for Ida at lære. Og det helt overordnede er jo, at det vil være underligt, hvis hun lærer at tale.
Har du lyst til at være med til at spille på den her? Kunne du tænke dig det? Nå, vi kan ikke slukke den der. Så. Ja, så er vi færdige med det.
Jeg tror heller ikke lægerne helt forstår, hvorfor hun er overlevet. Og heller ikke helt kan svare på, hvad præcis der egentlig virkede, og hvorfor det virkede. Jeg kan faktisk sige, at der var en af dem, jeg kan huske på et tidspunkt, hvor hun sagde, at hun tænkte ikke sådan normalt, at hun sådan var voldsomt. Sådan overtroisk. Men alligevel, hun sagde, at det, at vi sådan havde været der så meget, og der altid havde været nogen ved hende, og blevet sunget så mange sange for hende, at det tror jeg, hun synes var en sjældenhed at se. Så alligevel har det måske noget at sige. Man siger jo også, at både tror jeg, når man er ved at dø, eller hvis man ligger i koma, at hørelsen er ligesom det sidste, der ryger, ikke? Så jeg håber da, at hun har vidst, at vi var der, og har kunne mærke, at vi var der, og at der var noget at kæmpe for.
Kan I hjælpe med noget? Så ser jeg. Kan du kravle op alle trapperne? Hæ? Ja, først det ene ben. Og det andet ben. Godt.
Kan du finde tallet 1?
Ja. Ja. Kan vi op på det andet ben? Hej.
Inden jeg fik Ida og hele mit liv, og i særdeleshed i hvert fald alle de år, jeg gik på konservatoriet, inden jeg fik Ida, så er jeg jo musiker. Og det er jeg også stadigvæk. Tiden er selvfølgelig anderledes i det, i og med, at jeg er hjemme med Ida hele ugen. Men jeg skriver stadigvæk digte og sange, og gang imellem laver jeg også nogle forskellige musikprojekter sammen med andre, eller på teater har jeg også været en del. Og jeg synes godt, jeg kan finde tid til at lave det om aftenen og i weekenderne. Jeg ved ikke, om jeg skal have min dagligdag med Ida for altid, men sådan er det i hvert fald lige nu. Det er faktisk det to digte, der tilsammen er blevet til en sang. Det første digt her, det hedder Sjæl, og så er det så sat sammen bagefter med i forlængelse med et andet digt, som hedder En gave. Om natten er du fri. Blot en sjæl i en krop.
Den smukkeste lille stjerne, der skinner på vores by. Jeg troede, jeg kendte livet, cirka hvad vej vi skulle gå.
Det er jo mange år siden, jeg skrev det nu. Dengang. Der havde jeg det. Så havde jeg meget en tanke af, at Ida er født med en krop eller et hylster, som er handicappet. Men inde bagved er der for mig en person, en personlighed eller en sjæl. Men i hvert fald en personlighed, som ikke er handicappet. som er ligesom hun skal være, ligesom alle er. Men det hylster, hun er i, når hun er her på jorden, og når hun er vågen og skal bruge det, det har nogle begrænsninger, noget hun ikke bare kan. Så på den måde, så tænker jeg, at hver nat, og det er så tydeligt for mig, at når hun ligger i sin seng om aftenen og sover, så er hun ligesom fri. Jeg havde det egentlig også dengang, hun lå i koma. Der havde jeg også meget en tanke om, at når jeg sov, og hun sov, så kunne vi ligesom mødes. Så kunne vi mødes i drømmeland og være der sammen. Når vi ikke lige nu kunne være sammen i dagstimerne.
Du sov godt.
Hos mig er du i sikker havn, fra stormene derude. Så drøm en drøm fra lysets hav, en drøm om livet selv. En engel har dig rørt, min skat, og givet dig sin sjæl. Jeg ser frygten i øjnene og vanvidens spil. Murene begynder at falde. Og alle vægge brydes ned. Så hører jeg minderne kalde. Og mærker min samvittighed.
Til reportagen Sange for Ida. I programmet medvirkede sanger og tekstforfatter Lise Dres og hendes datter Ida. Reportagen tog udgangspunkt i digtsamlingen Det Første År, skrevet af Lise Dres, udgivet i 2017 på forlaget Ordlyd. Musikken, der blev brugt i udsendelsen, er skrevet af Lise Dres. Mit navn er Katrine Hedegaard, og det var mig, der havde tilrettelagt udsendelsen. Vil du høre den igen eller dele programmet, så kan du finde den som podcast på radio4.dk. Tak til Lise Dres og Ida, og fordi du lyttede med.
Du har gjort mig bange.